วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องโรคผิวหนังผื่นสัมผัสผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะอาการแพ้ทางผิวหนังเป็นการระคายเคืองที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะทั้งที่ทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานสัมผัสกับสารเคมีต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองมากจนเป็นผื่นสัมผัสได้นะคะโรคผิวหนังผื่นสัมผัสมีอาการเริ่มต้นอย่างไรอาการผิวหนังผื่นสัมผัสจะส่งผลเรื้อรังต่อสุขภาพหรือไม่อย่างไรและวิธีการป้องกันโรคผิวหนังผื่นสัมผัสทำได้อย่างไรบ้างรายการรักสุขภาพวันนี้จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะโดยอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะให้รายละเอียดในเรื่องนี้แก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังผื่นสัมผัสก่อนนะคะว่าลักษณะและอาการเป็นยังไงค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคผิวหนังผื่นสัมผัสเนี่ยชื่อมันจะบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการอักเสบของผิวหนังนะคะก็คือเมื่อเราไปสัมผัสสารเนี่ยที่มีฤทธิ์ที่ทำให้ผิวหนังเนี่ยมีความระคายเคืองเนี่ยก็จะทำให้เกิดผื่นขึ้นได้อย่างทันทีอันนี้ก็คือแล้วแต่ด้วยว่าผิวหนังของคนที่สัมผัสเนี่ยมีความไวมากน้อยแค่ไหนนะคะสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองเนี่ยก็เช่นพวกกรดหรือด่างที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าความเข้มข้นสูงๆเนี่ยถูกครั้งเดียวเนี่ยก็อาจจะมีผื่นแดงนะคะหรือบางคนเนี่ยแพ้มากก็จะมีอาการพองหรือสารบางตัวอาจจะมีการระคายเคืองต่อผิวหนังน้อยกว่านั้นก็อย่างเช่นพวกสบู่นะคะผงซักฟอกนะคะหรือครีมระงับกลิ่นกายเครื่องสำอางต่างๆอันนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความระคายเคืองน้อยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราต้องสัมผัสกับกลุ่มสารเคมีเหล่านี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วหรือบางคนเนี่ยแม้กระทั่งน้ำเปล่าถ้าหากสัมผัสบ่อยๆก็อาจจะเกิดผื่นขึ้นได้เพราะอย่างที่เราทราบกันว่าในน้ำเนี่ยก็จะมีปริมาณคลอรีนหรือสารที่มันอยู่ในน้ำอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสัมผัสบ่อยๆเหมือนนึกถึงเวลาเราซักผ้าค่ะหรือล้างจานล้างไปนานๆเนี่ยผิวหนังก็จะมีอาการแปรสภาพได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีผื่นสัมผัสเกิดขึ้นซึ่งผื่นสัมผัสเหล่านี้นะคะก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ประมาณ 1-2 วันหลังสัมผัสนะคะอันนี้เป็นประมาณคร่าวๆนะคะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นสารที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังผื่นสัมผัสน่าจะเป็นสารเคมีใช่ไหมคะอาจารย์อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันไหมคะ
ถ้าเราดูเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยคือกลุ่มเคมีนะคะส่วนมากเนี่ยเป็นกลุ่มเคมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่ผงซักฟอกเครื่องสำอางเนี่ยเราจัดเป็นกลุ่มเคมีหมดนะคะแต่ถ้าเราจะมาแบ่งตามการใช้งานหรือแบ่งตามลักษณะที่เราใช้เนี่ยมันก็อาจจะแบ่งได้อีกเป็นกลุ่มๆเป็นครีมบำรุงผิวเครื่องหมวดเครื่องสำอางหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็แบ่งได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงโรคผื่นสัมผัสส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะไปนึกถึงคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะจะไม่ค่อยนึกถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเราสักเท่าไหร่เพราะว่าสารเคมีที่ทำให้แพ้เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องมีความเข้มข้นสูงส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในกลุ่มของการทำงานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้อยู่ที่ว่าเราสังเกตตัวเองมากน้อยแค่ไหนบางทีเนี่ยความเข้มข้นของสารเคมีอาจจะน้อยนะคะแล้วก็มีผื่นบ้างแต่เราก็สามารถซื้อยาทายาก็หายก็เลยไม่เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะใช้สารเคมีกับร่างกายแต่ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่
อายุน้อยลงที่พอโอกาสจะมี
นะคะพอๆกันนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่7ชนิดหลักๆก็คือพวกกลุ่มน้ำหอมหรือมอสเจอไรเซอร์นี่จะเป็นกลุ่มเดียวกันครีมกันแดดสบู่หรือว่าแชมพูครีมนวดนะคะน้ำยาครีมดับกลิ่นกายนะคะแล้วก็เครื่องสำอาง อันนี้เป็น7กลุ่มที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วถ้าเรานึกดีๆเราใช้ครบทุกกลุ่มเลยนะคะอาจจะใช้ตั้งแต่เด็กเลยด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้การแพ้เนี่ยที่พบบ่อยส่วนใหญ่จะแพ้น้ำหอมคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เราใช้เนี่ยจะมีการผสมน้ำหอมอยู่แล้วนะคะทำให้เราเกิดการแพ้ได้ง่ายซึ่งตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นบริเวณใบหน้านะคะริมฝีปากตาจมหูนะคะก็จะเป็นการอักเสบผิวหนังที่เกิดการอักเสบของผิวหนังเนี่ยที่เกิดจากสารเคมีบางชนิดเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าเราแพ้สารเคมีกลุ่มไหนก็จะทำให้เราดูแลตัวเองเวลาเราใช้เครื่องสำอางหรือว่าสารเคมีเหล่านี้ได้ดีขึ้นซึ่งระยะเวลาสัมผัสเนี่ยแต่ละสารแต่ละตัวเนี่ยก็จะต่างกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่สารอื่นๆที่พบนะคะเช่นในพวกเครื่องประดับก็มีเหมือนกันพวกนาฬิกาต่างหูนะคะหรือว่าพวกสร้อยต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะนิกเกิลที่จะแพ้กันบ่อยๆอันนี้บางคนเนี่ยอาจจะคุ้นหูกับการแพ้โลหะนิกเกิลนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าโลหะนิกเกิลเนี่ยจะอยู่ในเครื่องประดับแทบจะทุกชนิดเลยที่มีพวกความแข็งแรงดังเครื่องประดับทุกชนิดจะมีนิกเกิลอยู่แล้วลักษณะเป็นมันวาวอันนี้ใช่เลยนะคะก็บางทีสายหนังบางประเภทเนี่ยก็อาจจะมีได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครแพ้โลหะนิกเกิลต้องระมัดระวังในการใส่เครื่องประดับด้วยนะคะลักษณะของผื่นเนี่ยก็คือจะเป็นผื่นเป็นแนวตามเครื่องประดับที่เราใส่เช่นใส่นาฬิกาผิวหนังที่เราสัมผัสเส้นสายของนาฬิกาหรือบริเวณที่มีนิกเกิลก็คือขึ้นตามนั้นเลยหรือเป็นสร้อยคอเป็นแหวน
เป็นตุ้มหู
แป้นตุ้มหูที่เจาะใช่ก็จะเป็นตามนั้นเลยอีกอย่างนึงคือเครื่องสำอางอันนี้จะแยกออกมาจากกลุ่มที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสักนิดนึงจะเป็นในกลุ่มของยาย้อมผมนะคะหรือว่าน้ำยาดัดผมอะไรต่างๆนะคะซึ่งสารที่พบบ่อยเนี่ยคือยาย้อมผมนะคะใช้ทุกกลุ่มอายุนะคะวัยรุ่นตอนนี้ก็ใช้อยู่แล้วนะคะอยากจะได้สีอะไรก็ขอให้บอกนะคะช
่
างทำได้
ค
่
ะ
นะคะอันนี้ต้องแบ่งกลุ่มนิดนึงคือมันจะต้องมีการมีการกัดสีผมก่อนนะคะแล้วค่อยย้อมสีผมอันนี้ก็จะเป็นอันตรายเนี่ยการรักษาเป็นการแพ้ผื่นก็จะต่างกันนะคะดังนั้นการย้อมผมเนี่ยยาย้อมผมนี้จะแพ้บ่อยนะคะจากที่เขาสำรวจมานะคะลักษณะเนี่ยถ้าใครแพ้น้อยอาจจะเป็นแค่เป็นผื่นแดงหรือคันบริเวณตาหนังตานะคะหรือว่าหลังหูหรือต้นคอนึกถึงเวลาเราไปเข้าร้านทำผมอะค่ะคือน้ำที่ล้างผมเนี่ยก็จะโดนบริเวณนี้อยู่แล้วนะคะถ้าลายที่เป็นมากเนี่ยก็จะมีอาการบวมนะคะหรือบางคนเนี่ยก็คือจะเป็นตุ่มคืออย่างชัดเจนเลยเป็นตุ่มมีน้ำใส
คือใส
แล้วก็จะคันมากนะคะถ้าเป็นกลุ่มอื่นเช่นพวกลิปสติกหรือครีมรองพื้นหรือสารรองพื้นต่างๆหรือมอยส์ไรเซอร์เนี่ยก็จะบางคนอาจจะแพ้นะคะถ้ามีการผสมน้ำหอมเยอะๆนะคะก็อาจจะแพ้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณใบหน้านะคะเป็นส่วนใหญ
่ค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภาพรวมของคนที่มีโอกาสจะใช้แล้วก็สัมผัสสารเคมีนะคะคราวนี้ถ้าเราเจาะกลุ่มอาชีพนะคะมีอาชีพใดบ้างที่เสี่ยงต่อโรคผิวหนังผื่นสัมผัสคะ
จริงๆเราก็ต้องบอกว่าทุกกลุ่มอาชีพเลยที่รู้ตัวว่าเราสัมผัสสารเคมี
คะ
นะคะอาจจะหลายรูปแบบแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่สำนักงานนะคะที่ต้องเปลี่ยนหมึกพิมพ์อันนี้ก็เป็นนะคะ
เครื่องพิมพ์เตอร์
เก็บเครื่องพิมพ์เตอร์แต่ถ้าจะให้พูดอย่างชัดเจนเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาชีพที่สัมผัสกับสารเคมีอยู่แทบทุกวันนะคะเช่นพวกช่างทำผมก็จะแพ้ในกลุ่มของยาย้อมผมนะคะช่างก่อสร้างหรือคนงานก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็จะแพ้เป็นพวกโครเมียมหรือว่าปูนนะคะบางคนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นมีปูนกัด
ปูนกัด
อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเป็นสารที่อยู่ในปูนเนี่ยค่ะนะคะที่กัดผิวหนังเขาหรือว่าช่างอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการใช้น้ำยามีการล้างนะคะเครื่องมือต่างๆเช่นพวกแพ้เรซินหรือน้ำยานะคะอันนี้จะมีฤทธิ์ในการกัดก่อนด้วยนะคะหรือว่าช่างยนต์ต้องมีการถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้ก็จะมีการแพ้ได้เพราะในตัวน้ำมันเองเนี่ยก็จะมีสารที่เราเวลาขุดเจาะน้ำมันออกมาเนี่ยก็จะมีสารปนเปื้อนอยู่นะคะนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วยนะคะแพ้พวกยาพวกถุงมืออย่างที่เราทราบว่าต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยสารที่ใช้ฆ่าเชื้อก็อาจจะมีการระคายเคืองต่อผิวหนังได้นะคะ
จริงๆแล้วถุงมือมีไว้เพื่อป้องกันผิวหนังสัมผัสสารเคมีโดยตรงแต่ตัวถุงมือก็อาจจะทำให้คนใส่แพ้ได้ด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีการสำรวจเลยนะว่าเอ้ยใครแพ้วัสดุพวกยางพวกสารสังเคราะห์อะไรนะคะ
คราวนี้ในระยะเวลาของการเกิดอาการผื่นแพ้นะคะอาจารย์น่าจะมีความมากน้อยต่างกันแล้วก็ลักษณะของการแพ้คงจะต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
ถ้าจะบอกว่าระยะเวลาการเกิดอาการแพ้เนี่ยจะแบ่งขอบอกก่อนเลยว่ามันมีแบ่งเป็น3ระยะโดยหลักๆอยู่แล้วของทุกโรคนะคะก็แบ่งง่ายๆละกันนะคะเป็นระยะเฉียบพลันนะคะระยะนี้ก็คือเมื่อเราถูกสารเคมีปุ๊บเกิดอาการเลยนะคะก็จะมีในเรื่องของมีตุ่มมีพองมีบวมแดงนะคะแล้วก็จะมีอาการติดเชื้อด้วยบางทีนะคะนึกถึงว่าถ้าเราคันเนี่ยเราก็จะเกาปัดบาดแผลเนี่ยปากแผลก็จะเปิดเชื้อโรคภายนอกก็เข้าได้นะคะทีนี้อีกระยะนึงเราจะเรียกว่ากึ่งเฉียบพลันผิวแดงเหมือนเดิมนะคะแต่อาการบวมเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นตุ่มแทนนะคะจะมีลักษณะเป็นตุ่มคือมันเฉียบพลันแล้วแหละแต่เฉียบพลันระยะนึงเริ่มที่จะเข้าสู่อีกระยะนึงคือระยะเรื้อรังนะคะส่วนระยะเรื้อรังเนี่ยจะไม่มีอาการบวมแดงนะคะไม่มีบวมไม่มีแดงแต่มีลักษณะเป็นขุยๆคือลักษณะแค่ค่อยๆเป็นนะคะแต่เป็นนานนะคะผิวหนังเนี่ยก็จะค่อยๆเป็นขุยแล้วก็จะมีลักษณะบางคนอาจจะบอกเอ้ยผิวหนังหนาขึ้นหยาบกระด้างขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการของมัน
แต่ว่าระยะเรื้อรังนี่อาการคันจะไม่มีใช่ไหมคะ
ระยะเรื้อรังเนี่ยแล้วแต่คนมากกว่าแล้วแต่กลุ่มสารเคมีแต่ลักษณะเด่นๆคือจะเป็นขุยผิวหนังจะเริ่มเป็นขุย
ค่ะแล้วระยะเวลาที่เริ่มมีอาการระคายเคืองกับอาการแพ้เนี่ยค่ะช่วงห่างกันมากไหมคะ
ถ้าเป็นระคายเคืองเนี่ยแล้วแต่นะคะตั้งแต่เริ่มสัมผัสจนถึงไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะสามารถหายเองได
้
นะคะภายในระยะเวลาประมาณ96ชั่วโมงประมาณนะคะแล้วแต่ว่าคุณไปโดนสารเคมีกลุ่มไหนมาแต่ถ้าอาการแพ้เนี่ยอันนี้ต้องแยกออกจากกลุ่มภูมิแพ้สักนิดนึงถ้ากลุ่มใครเป็นกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยคือสัมผัสปุ๊บ ก็จะเป็นเลยอันนี้อาการแพ้ที่พูดถึงหมายถึงแพ้สารเคมีแล้วสามารถหายเองได้นะแต่ถ้ากลุ่มภูมิแพ้เนี่ยต้องมียาช่วยนะคะก็สำหรับกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยคือเขาจะได้รับสารตัวนี้มาก่อนประมาณ2วันหรือวันหนึ่งนะคะก็จะเริ่มมีอาการเกิดขึ้นแสดงว่าเราเริ่มแพ้แล้วนะคะระคายเคืองเป็นระยะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะว่าเราจะมีอาการแพ้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งถ้าระคายเคืองเนี่ยเราจะเห็นขอบชัดเจนเลยเราบริเวณที่เราเป็นผื่นหรือว่ามีอาการผื่นเกิดขึ้นเนี่ยแค่ไหนแต่การแพ้บางทีเนี่ยเราจะไม่เห็นขอบเขตมันชัดเจนนะคะเราก็จะแพ้บางทีเนี่ยคันบริเวณแขนคันไปเรื่อยๆคือมันจะลามได
้ค่ะ
นะคะ
ค่ะทีนี้ในความรุนแรงของผื่นเนี่ยจะมากน้อยมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะ
แน่นอนค่ะถ้าขึ้นชื่อว่าสารเคมีนะ
คะ
ต้องมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องก็คือชนิดของสารเคมีที่เราแพ้เป็นกดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนความเข้มข้นของมันนะคะยิ่งความเข้มข้นมากก็ยิ่งแพ้มากแล้วก็ระยะเวลาในการสัมผัสนะคะถ้าเราสัมผัสในระยะเวลาสั้นนะคะแล้วเราไปล้างมือออกเนี่ยก็อาการแพ้ก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ถูกสารเคมีเหล่านั้นบางบริเวณเนี่ยผิวหนังจะค่อนข้างบางนะคะแล้วก็บริเวณนั้นมีแผลไหมนะคะ
ค่ะผิวที่มีการกระจายตัวของผื่นเนี่ยค่ะสามารถจะทำให้เราเดาหรือว่าคิดว่ามันน่าจะเกิดจากสารที่ทำให้แพ้อะไรบ้างไหมคะ
ก็เราแยกเบื้องต้นได้นะคะ
ค่ะ
เพราะว่าเราคงไม่สามารถจะแยกได้อย่างชัดเจนมากนักนะคะอันนี้ต้องอยู่ที่การวินิจฉัยอย่างที่เราทราบว่าสารเคมีเนี่ยมีการวิวัฒนาการของมันด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราแพ้สิ่งที่มากับอากาศส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณใบหน้าลำคอคือนอกเสื้อผ้าเรา
ะ
นะคะที่เราสัมผัสได้แต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยผื่นที่มาจากน้ำนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนรูปหยดน้ำคือน้ำเนี่ยถูกเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของน้ำอยู่แล้วเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยคือเราทาบริเวณไหน
ก็จะ
เกิดบริเวณนั้นนะคะถ้าเป็นผื่นที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณมือมากกว่านะคะถ้าเป็นประเภทอื่นเช่นยาทาเล็บอะไรก็คือเป็นที่ที่เราทาคือเอาง่ายๆเนี่ยสารเคมีเราใช้กับบริเวณไหนของร่างกายก็จะเกิดบริเวณนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยมาดูว่าเราใช้อะไรไป
ค่ะ
นะคะ
คราวนี้การรักษาก็น่าจะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ดูเทียบเคียงกับอาการที่แพ้คือถ้าแพ้สมมติแพ้ลิปสติกก็ งดใช้ตัวนั้นก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเวลามีอาการเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ในทันทีว่าเราเกิดจากตัวไหนกันแน่อาจจะไม่ได้เกิดจากสารเคมีที่เราใช้หรือว่าครีมที่เราใช้อาจจะเป็นมาใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไปทำงานแล้วโดนอะไรมานะคะแล้วเพิ่งมาเป็นก็ได้ดังนั้นหลักๆของเขานี่ก็คือ1ค้นหาก่อนว่าเราแพ้อะไรสิ่งแรกคือเราอย่างที่บอกว่าต้องหยุดก่อนนะคะหยุดใช้ก่อนแล้วค่อยเทสทีละตัวนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าเราแพ้สารไหนเนี่ยเราก็ต้องรักษาก่อนรักษาอาการที่แพ้นั้นให้หายหลังจากนั้นก็หลีกเลี่ยงค่ะ
ค่ะคราวนี้ถ้าเป็นผื่นสัมผัสที่เกิดในระยะเฉียบพลันเนี่ยเราพอจะรักษาตัวเองในเบื้องต้นได้ไหมคะเช่นประคบแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ได้ค่ะก็คือต้องทำให้บริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นกับอาจจะใช้น้ำเกลือประคบได้นะคะหรืออาจจะใช้ยาทาภายนอกเหมือนยาสามัญประจำบ้านนะคะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมี2วิธีคือการประคบแล้วก็ใช้ยาทา
ค่ะ
นะคะ
คราวนี้ถ้าเป็นผื่นในระยะเรื้อรังนะคะอาจารย์อาจจะมีข้อแนะนำไหมคะ
ถ้าเรื้อรังเนี่ยอย่างที่บอกว่าระยะเวลาในการเป็นจะค่อนข้างนานดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราแพ้อะไรก็หลีกเลี่ยงสารที่เราแพ้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ยานะคะที่มีความเข้มข้นสูงเพราะว่าระยะเรื้อรังเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลานานดังนั้นเนี่ยต้องใช้สารอีกกลุ่มนึงความเข้มข้นต้องให้สูงเลยนะคะแต่ว่ายาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์แต่ว่าควรจะไปให้แพทย์สั่งดีกว่านะคะสำหรับกลุ่มสเตียรอยด์นอกจากนี้ก็คือเราต้องพยายามอย่าให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยเกิดการระคายเคืองซ้ำซ้อนเข้าไปอีก
นะคะเพราะนั้นที่เมื่อสักครู่อาจารย์เน้นก็คือเรื่องของสเตียรอยด์ก็คือควรจะให้แพทย์เป็นผู้แนะนำวิธีการใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะ
ทางด้านใดบ้างคะ
ก็สำหรับยาสเตียรอยด์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะว่าทุกกลุ่มเลยทุกการรักษาเลยนะคะจะคล้ายๆกันนะคะก็คืออาจจะมีอาการเลือดออกในกระเพาะได้เพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ผนังลำไส้กระเพาะอาหารเนี่ยเกิดบางลงได้นะคะทานนานๆไปอาจจะมีอาการกระเพาะทะลุได้อันนี้แล้วแต่ระยะเวลาในการทานนะคะมีอาการเลือดออกในกระเพาะอาหารอันนี้ก็เป็นได้หรือบางกลุ่มอาจจะทำให้กระดูกบางนะคะเพราะว่าบางยาสเตียรอยด์บางตัวเนี่ยจะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระดูกนะคะก็ทำให้กระดูกบางได้นะคะหรือว่าร่างกายหยุดสร้างสเตียรอยด์ไปเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้แต่ถ้าเราทานทุกวันทุกวันเนี่ยสเตียรอยด์ร่างกายเรารู้นะคะว่าสเตียรอยด์มันพอแล
้
วไม่ต้องสร้างก็มีอยู่แล้วแต่ณวันใดวันหนึ่งแพทย์ไม่ได้สั่งมาให้หรือเราหยุดซื้อละโอเคหายละที่ไม่อยากกินละนะคะ
พอร่างกายหยุดสร้าง
ร่างกายเราหยุดไปนานแล้วค่ะร่างกายเราจะจำว่ามีสเตียรอยด์เพียงพออยู่แล้วไม่ต้องสร้างก็ทำให้ร่างกายขาดสเตียรอยด์อย่างฉับพลันได้ก็จะทำให้ส่งผลต่อการเสียชีวิตได้นอกจากนี้ก็เรื่องการกดภูมิคุ้มกันทำให้เราเป็นภูมิแพ้ง่ายหรือว่าเกิดโรคได้ง่ายนะคะยับยั้งการเจริญเติบโตในเด็กหรือว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดก็คือเป็นระบบหนึ่งของร่างกายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแพทย์เนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้เขาก็จะไม่สั่งแต่ถ้าจำเป็นเนี่ยเขาก็จะสั่งแต่ต้องดูสภาวะหรือสภาพของผู้ป่วยที่เขาสั่งด้วยดังนั้นหลีกเลี่ยงการซื้อยาสเตียรอยด์ไปทานเองนะคะ
ค่ะในส่วนของผู้บริโภคนะคะถ้าพูดถึงสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเสื้อผ้านะคะอาจารย์การป้องกันไว้ก่อนเนี่ยอย่างเช่นการซักผ้าเนี่ยปัจจุบันมีน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจารย์มีข้อแนะนำตรงนี้ยังไงบ้าง
ก็ง่ายๆค่ะไปดูตัวเองสักนิดนึงว่าเมื่อเราใช้น้ำยาตัวเนี้ยเราแพ้ไหม
ค่ะ
นะคะแล้วก็ถ้าใครมีประวัติการแพ้น้ำหอมควรจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าประมาณ 99% ละค่ะนะคะต้องใส่น้ำหอมอยู่แล้วนะคะดังนั้นมันจะมีผลิตภัณฑ์บางตัวที่ผลิตภัณฑ์ในการรักษาการดูแลนะคะก็สามารถใช้ได้แต่อาจจะต้องซื้อเฉพาะที่นิดนึงอาจจะซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้
ค่ะคือมีวางจำหน่ายน้อยนะคะหรือไม่ก็ซื้อเสื้อผ้าที่เป็นสีธรรมชาติเป็นผ้าฝ้ายนะคะวันนี้เราก็ได้ทราบถึงสาเหตุของโรคผิวหนังผื่นสัมผัสการรักษาการป้องกันนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ค่ะทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะคะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษฐ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ